pod.gr.
Μου αρέσει με τη σχέση μου να βγαίνουμε μερικές φορές και να φορέσει chastity. Τι είναι το chastity? Ας πούμε ένα ωραίο κλουβάκι για το πέος, που το μικρούλι δεν έχει το δικαίωμα να κουνηθεί. Θα είναι μέσα στα σίδερα για όση ώρα αποφασίσω. Και απλά να φορέσω το κλειδί στο λαιμό μου. Μπορεί να υπάρχει μια εικόνα το ότι το BDSM είναι βασικά το να δίνεις πόνο, εξευτιλισμό και οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι αυτό. Είναι ένα μικρό κομμάτι από μια μεγάλη εικόνα. Όλα ξεκινάνε από το μυαλό και από τη μεγάλη κουλτούρα που είναι πίσω από αυτό το παιχνίδι.
Στο σεξ όλα επιτρέπονται. Γιατί ενώ μιλάμε συνέχεια για το σεξ, δεν λέμε τίποτα πόσα πραγματικά συμβαίνουν ανάμεσά μας?
Αυτό είναι το Sex Podcast. Ένα podcast που παίρνει σοβαρά το σεξ και τις ανθρώπινες σχέσεις. Είμαι η Άντρη. Στο σημερινό επεισόδιο ακούμε την ιστορία της Μίστερς Αλεξάνδρα. Πού γεννήθηκες, πού μεγάλωσες?
Είμαι από Έλληνες γονείς, γεννημένη όμως στη Ρουμανία. Και μεγάλωσα εκεί μέχρι τα 18-19.
Η σχέση σου με τα αγόρια πώς ήτανε, μικρή?
Εμένα μου άρεσαν, σε αυτούς δεν αρέσει όμως. Από μικρή πάντα ήθελα να τους τυπήσω κατά κάποιο τρόπο, να τους κάνω να κάθονται στα γόνατα, να μου ζητάνε συγγνώμη για οτιδήποτε, να με παρακαλάνε για οτιδήποτε. Εντάξει, με έχουν διώξει και από κάποια σχολεία, οκ, μια χαρά. Δεν ήξερα τότε τι και πώς, απλά αυτό μου άρεσε, αυτό που με έκανε να αισθάνομαι εγώ. Mm-hmm. Απλά, εκείνη τη φάση δεν ήξερα βέβαια ούτε για το BDSM, ούτε για την αλλαγή δύναμη, ούτε για τίποτα από αυτά. Προφανώς ήταν απλά ο χαρακτήρας μου. Πολύ πιθανόν απλά να ήθελα όλα τα αγόρια, δεν είχα ποτέ με τα κορίτσια το ίδιο θέμα. Πιθανόν τα αγόρια να τους ήθελα να είναι υποτακτικούς, απλά.
Κάποιος που μας ακούει και δεν ξέρει τι είναι το BDSM, πώς θα το εξηγούσαμε?
Με πολύ απλά λόγια είναι κυριαρχία και υποταγή. Από εκεί και πέρα μέσα σε αυτό υπάρχει δέσιμο, υπάρχει bondage, η πρώτη λέξη. Υπάρχει μαζοχισμό, σαν το μαζοχισμό. Υπάρχει φετιχισμό. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα γύρω από αυτό. Η ουσία είναι η ανταλλαγή δύναμης σε μία σχέση. Σεξουαλικά ή μη.
Πότε και πώς αποφάσισες να το κάνεις αυτό επάγγελμα?
Αυτό ήταν καθαρά θέμα τύχης. Μύκονος διακοπές, με το που τελείωσα το λύκειο. Διακοπές, πρώτη φορά μόνη μου, ήμουν πολύ χαρούμενη και πήγα Μύκονο. Γνώρισα εκεί ένα ζευγάρι από Αγγλία που ήταν σε μία διές σχέση. Σιγά σιγά παίξαμε, γνωριστήκαμε τις μέρες που είμαστε και στο τέλος μου ανακάλυψε ότι είναι επαγγελματίας. Και μου πρότεινα να πάω στην Αγγλία για κάποιο διάστημα. Δέχτηκα για μία εβδομάδα. Η μία εβδομάδα όμως γίνανε 5 χρόνια. Και έτσι ξεκίνησε λοιπόν αυτό το ωραίο ταξίδι. Πήγα στο χώρο της, οπότε υπήρχαν τα πάντα εκεί, και αξεσουάρ και ρούχα και οτιδήποτε χρειαζόμουν. Έμαθε, μου δείξε τα πράγματα, μου δείξε πώς να χρησιμοποιήσω με ασφάλεια όλα τα πράγματα. Και σιγά σιγά εννοείται με τα χρόνια αποκτάς και εμπειρία και αλλάζουν και τα πράγματα. Θυμάμαι ότι για πρώτη φορά ήμουν πραγματικά χαρούμενη, ευτυχισμένη. Έκανα επιτέλους αυτό που ήθελα. Ήτανε, πώς να σου πω, σαν ένα όνειρο. Πραγματικά. Το να κάνεις επάγγελμα, το χόμπι σου, δεν υπάρχει και τίποτα καλύτερο. Στις προσωπικές σχέσεις μέχρι τότε δεν ήτανε. Δεν ήτανε, γιατί εντάξει, και στη Ρουμανία τα πράγματα τότε δεν ήτανε τόσο ανοιχτά. Υπήρχε πολύ μεγάλο ταμπού σε οτιδήποτε είχε να κάνει με το σεξ, όχι με το BDSM, δεν υπήρχε αυτή η λέξη, με το σεξ. Οπότε, εντάξει, ήταν πιο χαλαρά. Οπότε ξαφνικά βρίσκομαι σε ένα μπουντρούμι με μαστίγια, με διάφορα αξεσουάρ, σηκώνεται ακόμα η τρίχα μου και ήμουν στο κόσμο μου, επιτέλους. Και δεν έπρεπε να βαράω τα αγόρια με τις καρέκλες για να κάτσουν εγώ να τις στεί.
Θυμάστε το πρώτο σου session?
Εννοείται. Ήταν ποδολαγνία. Καθαρά. Και εγώ ήμουν τόσο ενθουσιασμένη που ήθελα να κάνω τα πάντα. Και ήμουν μπλοκαρισμένη κάπως, επειδή μου είχε εξηγήσει ότι είναι καθαρά τα πόδια, οτιδήποτε έχει να κάνει με τα πόδια, όχι πόνο, όχι τίποτα άλλο. Και ήμουν πάρα πολύ στεναχωρημένη για αυτό. Από εκεί και πέρα, εντάξει, άρχισαν και άλλα session, πολύ πιο δυναμικά και λοιπά. Τι μου άρεσε και τι μου αρέσει είναι το μαστίγωμα. Γενικά, οτιδήποτε έχει να κάνει με πόνο. Είτε λέγεται medical, είτε λέγεται μαστίγιο, είτε λέγεται... Οτιδήποτε μπορεί να έχει να κάνει με το πόνο.
Οπότε μένεις στην Αγγλία 5 χρόνια, mm-hmm. δουλεύεις με την ίδια...
Με την ίδια.
Ωραία. Και πώς, παίρνεις την απόφαση κάποια στιγμή να φύγεις και έρχεσαι αμέσως εδώ?
Όχι, αποφάσισε ότι θέλει να σταματήσει. Εντάξει, η Ελλάδα πάντα μ' άρεσε, πάντα ήθελα να είμαι εδώ. Οπότε είπα, ωραία, είναι στιγμή να αλλάξω κάτι. Να κάνω κάτι διαφορετικό. Όλα αυτά τα 5 χρόνια είχα αρχίσει και είχα όνειρα να έχω δικό μου στούντιο, να έχω δικό μου χώρο, έτσι όπως πάντα το ήθελα. Οπότε ήτανε, γιατί όχι, ήτανε η στιγμή. Ξεκινάω να ψάξω ένα χώρο. Μου πήρε βέβαια περίπου 7 μήνες να το βρω. Βασικά ήταν ένας ενιαίος χώρος 320 μέτρα τετραγωνικά. Που το έκανα, ας πούμε, σε δωμάτια. Είναι το playroom που είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι του χώρου με οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς σαν ασεσουάρ. Ο θρόνος για λατρεία, για ποδολαγνίες, για διάφορα. Υπάρχει μπαρ, όσο τρελό και αν ακούγεται στο κοινό, γιατί πάντα μου άρεσε το role play, οπότε ήταν ωραίο μέρος να ξεκινήσεις τα role play. Σχολείο, γιατί ποιος δεν έχει φετίχ με την δασκάλα. Είμαι το δάσκαλο ή ξέρω εγώ οτιδήποτε. Ιατρείο, φυλακή, αυτό. Πρώτα ήθελα να φτιάξω το χώρο έτσι όπως το ήθελα. Αυτή ήταν η ευχαρίστησή μου. Από εκεί και πέρα οι πελάτες, ο κόσμος έρχεται.
Όταν κάποιος επικοινωνεί μαζί σου για πρώτη φορά, τι σε ρωτάνε?
Γενικά εγώ κάνω τις ερωτήσεις. Το τι θέλουνε. Πρώτα απ' όλα να δούμε αν τα γούστα μας ταιριάζουν. Γιατί αν δεν... Απλά δεν υπάρχει λόγος να χάσουμε το χρόνο μας και οι δύο. Οπότε έτσι ξεκινάει η συζήτηση με το μελλοντικό πελάτη. Που δεν το θεωρώ πελάτη. Για μένα είναι ο υποτακτικός μου για εκείνη την ώρα.
Ένα session πόση ώρα διαρκεί?
Από μία ώρα μέχρι μία εβδομάδα.
Εσύ ευχαριστιέσαι?
Εννοείται. Στα session. Εννοείται. Αν είναι κάτι που δεν μου αρέσει, δεν το ξεκινάω καν.
Και ο υποτακτικός σου μόνο πονάει?
Μπορεί να υπάρχει μια εικόνα το ότι το BDSM είναι βασικά το να δίνεις πόνο, εξευτιλισμό και οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι αυτό. Είναι ένα μικρό κομμάτι από μια μεγάλη εικόνα. Είναι καθαρά παιχνίδι του μυαλού. Ναι, υπάρχει πόνος, ναι, υπάρχει υποταγή, ναι, υπάρχει εξευτιλισμός, αλλά δεν είναι αυτό. Όλα ξεκινάνε από το μυαλό και από τη μεγάλη κουλτούρα που είναι πίσω από αυτό το παιχνίδι. Ο πόνος είναι απλά τρόπος και τίποτα άλλο.
Έχεις καταλάβει αν υπάρχει μια κατηγορία αντρών που το επιλέγουν αυτό?
Δεν νομίζω ότι υπάρχει κατηγορία. Μπορεί να είναι και ο διπλανός σου. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Θεωρώ ότι γενικά η ανταλλαγή δύναμης πάντα υπήρχε στο μυαλό μας και στον άνθρωπο. Απλά με διαφορετική μορφή και ήταν και η κοινωνία έτσι... Και δεν μας άφηνε να βλέπουμε τα πράγματα με πιο ανοιχτό μυαλό, όπως και οι γκέοι. Πριν ήταν πολύ κρυμμένοι, δεν μπορούσαν να βγουν έξω και να πούνε είμαι γκέοι. Όπως και με το BDSM. Οπότε όλοι νομίζω ότι έχουμε κάτι μέσα μας, έστω φετίχ, έστω κίνκι, έστω κάτι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άντρας που να μην έχει κάποιο φετίχ, είτε με τα κούνια, είτε με ξέρω εγώ οτιδήποτε, όπως και οι γυναίκες. Παρόλο που δεν το λέμε, αλλά σίγουρα έχουμε. Οπότε κατηγορία δεν νομίζω ότι υπάρχει.
Τι είναι το δημοφιλέστερο από αυτά που σου ζητάνε?
Το να νιώθουν την υποταγή και το να νιώθουν μικρή, ας πούμε.
Για εξηγήσε μας το.
Μπροστά σε μια δυνατή γυναίκα. Το να αφήσουν τον έλεγχο. Ανταλλαγή δύναμη. Με οτιδήποτε περιέχει αυτό, ο καθένας τώρα θέλει διαφορετικά πράγματα, με διαφορετικό τρόπο. Δεν υπάρχει διέστηση, δεν μου ακουμπάνε. Δεν υπάρχει καμία σεξουαλική επαφή, εκτός αν το στραπών το θεωρεί σεξουαλική επαφή.
Οι ίδιοι όμως τελειώνουν, να το πω έτσι.
Αν είναι τυχεροί και το κερδίσουν, μπορεί. Άρα πολλοί, 80% είναι αυτοί που δεν τους ενδιαφέρει να τελειώσουν. Δεν έρχονται για να τελειώσουν. Έρχονται για να απελευθερώσουν το υποτακτικό κομμάτι από μέσα τους. Δεν έρχονται για μια βιολογική ανάγκη σεξουαλική. Είναι τελείως διαφορετικό. Δεν υπάρχει σεξ, οπότε ναι, είναι μια ανάγκη καθαρά του να καλύψεις ένα κομμάτι που λείπει από τη ζωή σου. Ένα κομμάτι που πάντα έψαχνες. Ναι.
Εσύ έχεις περάσει ποτέ από τον ρόλο της υποτακτικής?
Ποτέ. Μα ποτέ. Ούτε να το σκέφτομαι δεν μπορώ.
Υπάρχουν άλλοι κανόνες?
Δεν θέλω τίποτα που να έχει να κάνει με παιδιά. Εννοείται. Με βιασμούς. Με συμμετοχή κάποιου άλλου που δεν ξέρει που πάει. Ας πούμε για έκπληξη μου. Έχουν πει ότι θα έρθει με την κοπέλα του ή με, τέλος πάντων, με το αγόρι. Αλλά θα είναι έκπληξη. Αυτό δεν υπάρχει για μένα. Πρέπει να ξέρουμε όλοι που είμαστε και τι θα κάνουμε. Δεν θέλω κάτι που να προκαλέσει μόνιμη βλάβη. Γιατί η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα. Δεν θέλω κάτι που γενικά στην υγεία μπορεί να προκαλέσει κάποιο κακό. Δεν μου αρέσει η αίμα. Παρόλο που μου αρέσει το medical, είναι ελεγχόμενο. Δεν μου αρέσει, ας πούμε, να κόψω κάποιον, όσο και να μου το ζητήσει. Δεν θέλω τίποτα που να έχει να κάνει με ζώα. Είτε λέγεται κατσαρίδες, είτε λέγεται σκυλιά, είτε λέγεται δεν ξέρω τι. Αυτά νομίζω. Δεν είναι πολλοί αυτοί που αντέχουν το πόνο. Δεν είναι πολλοί αυτοί. Είναι καθαρά η ανταλλαγή δύναμης. Το να αφήσεις τον έλεγχο, να μην σκέφτεσαι απολύτως τίποτα για μία ώρα, μία μέρα, μία εβδομάδα και να είσαι στα χέρια κάποιου άλλου.
Αρέσουν σε όλους όλα?
Όχι βέβαια. Εννοείται πως όχι. Σε κάποιον αρέσουν κάποια πράγματα, σε κάποιους κάποια άλλα. Το τι σ' αρέσει, τι θα σ' αρέσει και τι θα βρεις ότι σ' αρέσει, στην ουσία είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Και πώς θα τα βρεις? Ψάχνοντας πολύ λίγο. Ξεκινάς το να ψάξεις τι σ' αρέσει σαν ιδέα, το δοκιμάζεις στην πράξη, γιατί πολλές φορές μπορεί να σ' αρέσει σαν ιδέα, αλλά το σώμα να μην το αντέξει, ή στην πράξη να μην είναι έτσι όπως το είχες στα όνειρά σου, και μετά καταλήγεις το τι ναι και τι όχι. Πολλές φορές μου έχει τύχει. Κυρία, θέλω πόνο. Και με το πρώτο μπαμ, αχ, έλεος. Okay. Γιατί στο μυαλό του ήταν τέλειο να φάει ξύλο. Στην πραγματικότητα όμως δεν άντεχε. Τι να κάνουμε? Οπότε, ξέρεις, πολλές φορές τυχαίνει το μυαλό σου να πάει, αλλά μην βγαίνει.
Έχει τύχει ποτέ να φοβηθείς?
Δεν φοβάμαι. Καλός ή κακός, δεν φοβάμαι. Δεν έχω νιώσει πολλές φορές στη ζωή μου την αίσθηση του φόβου. Οπότε όχι, δεν μου έχει τύχει, τουλάχιστον εκεί, να φοβάμαι.
Οι πελάτες σου έρχονται ξανά και ξανά σε σένα?
Οι 90% έρχονται συχνά.
Οπότε δημιουργείται μια σχέση.
Εννοείται.
Εξάρτησης.
Εννοείται. Εξάρτησης. Ναι, μπορείς να το πεις και εξάρτησης. Δημιουργείται μια σχέση. Σε αυτό το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό το να έχεις εμπιστοσύνη στον άλλον. Το να ξέρεις ότι δεν θα σου συμβεί τίποτα. Το να ξέρεις ότι είσαι σε καλά χέρια και ο άλλος πραγματικά νοιάζεται για σένα. Όσο περίεργο και να ακούγεται, ναι, νοιάζομαι για τους άλλους. Είναι κάτι που απολαμβάνουμε και οι δύο, μάλλον το ίδιο, από διαφορετικές πλευρές βέβαια, αλλά είναι και για τους δύο μας. Οπότε ναι, είναι πολύ σημαντικό το να έχεις εμπιστοσύνη σε αυτόν που θα πας. Είναι και θέμα ηχεμήθειας, είναι πολλά στη μέση.
Αν έχετε μια ιστορία που πρέπει οπωσδήποτε να ακουστεί, καλέστε μας στο 6977-42-82-96 ή στείλτε email στο sex@papakipod.gr.
Γενικά δεν κάνω εύκολα σχέσεις. Δεν είμαι άνθρωπος που κολλάει εύκολα. Η σχέση που έχω, δεν γνωριστήκαμε μέσα στο station. Αλλά δεν θα είχα κανένα πρόβλημα αν είχε τύχει. Επειδή όμως βάζω τα όρια πολύ ξεκάθαρα, δεν νομίζω ότι θα τους είχα δώσει ποτέ το δικαίωμα να το προχωρήσουν παραπέρα.
Να σε ρωτήσω πώς γνωρίστηκες με τη σχέση σου?
Στο ίντερνετ γνωριστήκαμε. Ξεκίνησε σαν μια κουβέντα και κατέληξε εδώ που κατέληξε. Τουλάχιστον στη σχέση μου πάντα υπάρχει κάτι. Ξεκινάει από το ότι ο δικός μου με βλέπει σαν μια θέα πάντα. οτιδήποτε και ό,τι και αν κάνουμε. Ακόμα και όταν είμαστε με τα αθλητικά και πάμε έξω να περπατήσουμε. Το κάνει για να με ικανοποιήσει. Ακόμα και όταν πάμε για ψώνια. Είναι μαζί μου για να με βοηθήσει να μην κουβαλήσω τις σακούλες, να μην κάνω πράγματα που δεν πρέπει μια θέα να τα κάνει. Σε οποιαδήποτε σχέση υπάρχει, ένας είναι λίγο πιο πάνω, ένας είναι λίγο πιο κάτω. Σε αυτό είναι ακόμα πιο φανερό ουσιαστικά.
Το BDSM αφορά μόνο τη σεξουαλική πράξη?
Σε καμία περίπτωση. Είναι μια λάθος εικόνα που έχει δημιουργηθεί, γιατί το ίντερνετ μας δίνει πολλά αλλά και λίγα μερικές φορές. Δεν είναι σεξ. Δεν περιορίζεται στο σεξουαλικό κομμάτι. Δεν είναι μια βιολογική ανάγκη για το σεξ. Είναι μια βιωματική εμπειρία και όχι τόσο σεξουαλική. Ναι, μερικές φορές είναι βιαίο σεξ, γιατί απλά αυτό θέλουμε την ώρα εκείνη, αλλά είναι πιο πολύ εγκεφαλικό να απελευθερώσουμε κάποια πράγματα που έχουμε μέσα μας, να βιώσουμε αυτό το διαφορετικό παιχνίδι που θέλουμε να βιώσουμε. Και δεν είναι μόνο το σεξ. Δεν ξεκινάς ένα παιχνίδι διές με την ανάγκη το να τελειώσει κάπως αυτό το παιχνίδι σεξουαλικά. Για παράδειγμα, μου αρέσει με τη σχέση μου να βγαίνουμε μερικές φορές και να φορέσει chastity. Τι είναι το chastity? Ας πούμε ένα ωραίο κλουβάκι για το πέος, που το μικρούλι δεν έχει το δικαίωμα να κουνηθεί. Θα είναι μέσα στα σίδερα για όση ώρα αποφασίσω. Και απλά να φορέσω το κλειδί στο λαιμό μου. Πολλές φορές μου αρέσει να βγει και με κολάρο, όχι κολάρο με την έννοια του κολάρου, κάτι διακριτικό που δεν θα ενοχλήσουμε κανέναν άλλον και θα το ξέρουμε μόνο εμείς. Μ' αρέσει επίσης έξω να με σερβίρει, να είναι butler, χωρίς όμως να ενοχλήσουμε κανέναν, χωρίς να τραβήξουμε την προσοχή επάνω μας. Και πολλές φορές αυτό δεν καταλήγει ποτέ σε κάποια σεξουαλική πράξη, είτε DS λέγεται είτε οτιδήποτε άλλο λέγεται. Οπότε
η ευχαρίστηση είναι αυτό το παιχνίδι.
Ευχαρίστηση είναι αυτό το παιχνίδι, ναι. Όπως και πολλές φορές, αν με ενοχλεί κάτι που κάνει, υπάρχουν τιμωρίες. Τιμωρίες που δεν θα του αρέσουν, γι' αυτό είναι και τιμωρίες. Που δεν καταλήγουν όμως σε κάτι σεξουαλικό μετά. Ακόμα και οι τιμωρίες και για τους δύο μας έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ισορροπία. Ο καθένας να ξέρει ξεκάθαρα πού είναι η θέση του. Και ειδικά ο υποτακτικός.
Στο μυαλό σου έχεις ημερομηνία λήξης για αυτό που κάνεις?
Όχι. Ακόμα και να σταματήσω επαγγελματικά, δεν πρόκειται να σταματήσω ποτέ στην προσωπική μου ζωή.
Ένα νέο κορίτσι που νιώθει στη σχέση της ότι θέλει να έχει πάντα το πάνω χέρι. Υπάρχει κάτι που μπορείς να πεις έτσι ώστε να καταλάβει ότι πιθανόν αυτό που ψάχνει να είναι το BDSM?
Εάν γενικά σ' αρέσει να έχεις τη δύναμη, σ' αρέσει να έχεις τον άλλον κατά κάποιο τρόπο υπό έλεγχο, σ' αρέσει να είσαι εσύ αυτή που αποφασίζει τις περισσότερες φορές. Δεν λέω ότι δεν αφήνουμε και τους άλλους να πάρουν μια μικρή απόφαση, αλλά γενικά σ' αρέσει να πάρεις τις αποφάσεις. Γενικά είναι κάτι που το νιώθεις και βγαίνει από μέσα σου πολύ ξεκάθαρα. Όταν σ' αρέσει να είσαι κυρίαρχος, δεν κρύβεται. Δεν κρύβεται στην προσωπική σου σχέση, δεν κρύβεται στη ζωή σου, δεν κρύβεται στο επάγγελμά σου, δεν κρύβεται πουθενά, θεωρώ, εκτός αν θέλεις εσύ να το κρύψεις. Και δεν θεωρώ ότι πρέπει να το κρύψεις όπου και αν είναι και ό,τι και αν είναι.
Σου έχει ζητήσει ποτέ κάποιον με τον οποίο έχει σχέση να σταματήσεις να το έχεις αυτό σαν επάγγελμα?
Όχι, δεν μου το έχει ζητήσει κανείς. Αλλά αν μου το είχε ζητήσει, θα είχε φάει πολύ μεγάλο σουτ. Γιατί αυτή είμαι. Έτσι με γνώρισε και δεν πρόκειται να αλλάξω για κανέναν. Είναι απλό. Σ' αρέσει, καλώς. Δεν σ' αρέσει, δρόμο.
Έχεις σκεφτεί αν θέλεις να κάνεις οικογένεια?
Ναι, γιατί όχι. Αυτή τη στιγμή όχι, δεν έχω ανάγκη να κάνω οικογένεια. Αλλά ναι, γιατί όχι, δεν είναι κάτι που αποκλείω. Ακόμα και μια διές σχέση μπορεί να είναι μια τέλεια σχέση και μπορείς να έχεις μια τέλεια φυσιολογική για μας ζωή. Γιατί δεν θα είσαι με το κολάρο 24 ώρες την ημέρα και δεν μπορώ να είμαι κι εγώ η σκύλα 24 ώρες. Οπότε εννοείται υπάρχει μια φυσιολογική, ας πούμε, σχέση που κυριαρχεύει όμως το DS κομμάτι. Ξέρει ο καθένας τη θέση του, ξέρει ο καθένας το ρόλο του και μια χαρά μπορούν να πάρουν παρέα, ναι. Μια χαρά μπορείς να το ερωτευτείς το σκλάβο σου, μια χαρά μπορείς να έχεις σχέση με το σκλάβο σου, όπως μια φυσιολογική σχέση.
Εσύ έχεις βάλει άλλες γυναίκες σε επάγγελμα?
Τη συνεργάτηδα μου, τη Τζουλιέτα, με είχε πάρει τηλέφωνο κάποια στιγμή απλά να βγούμε για καφέ, γιατί ήταν περίεργη. Πρώτη φορά είχα δεχτεί, αλλά οκ, κάτι μου έκανε το κλικ. Γνωριστήκαμε και μετά από λίγο διάστημα με ξαναπήρε τηλέφωνο ότι θέλει να κάνει αυτό. Και έτσι ξεκίνησε λοιπόν και βασικά ήμουν μέντορας σε αυτήν. Μ' άρεσε να δώσω την εμπειρία μου, μ' άρεσε και ότι ήθελε να μάθει και ότι της έβγαινε φυσιολογικά και ότι της άρεσε αυτό που έκανε και δεν έψαχνε απλά μια αρπαχτή, ας πούμε, οικονομικά.
Αν έβγαζε τα ίδια λεφτά από μια άλλη δουλειά, θα το σταματάγες?
Όχι. Όχι. Είναι αυτό που μου αρέσει, είναι αυτό που με ευχαριστεί, είναι αυτό που με ηρεμεί, είναι αυτό που με γεμίζει σαν άνθρωπος. Οπότε γιατί να σταματήσεις? Ακόμα και να κέρδιζα περισσότερα από καπόλου. Γιατί?
Άρα είναι μια επιλογή ζωής, δεν είναι ένας ρόλος αυτός.
Είναι μια επιλογή ζωής, ναι. Επειδή πάντα ήθελα να δώσω κάτι παραπάνω στη BDSM κοινότητα, όπως είπα, ξεκίνησα από το underground, το προσωπικό μου χώρο, που έγινε πολύ γνωστό όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Το δεύτερο ήταν να φτιάξω το Kingdom, ενοικιαζόμενο χώρο 111 μέτρα τετραγωνικά σε 3 διαφορετικούς χώρους, ας πούμε, μοιρασμένο για πιο βανίλα, για kinky και για πολύ πιο hard στο μπουντρούμι. Ήθελα βασικά να δώσω τη δυνατότητα στα ζευγαράκια να έχουν που να παίξουν με ασφάλεια και να έχουν που να κάνουν αυτά που θέλουν. Γιατί μέχρι τότε υπήρχαν μόνο τα δωμάτια του ξενοδοχείου που έπρεπε να ντέσεις από την πόρτα, από το πόμολο. Απλά. Υπάρχει πλέον ένας χώρος που μπορούν να κάνουν τα γούστα τους με ασφάλεια, έχει μύθια και τα πάντα. Όπως σου είπα, και το Omega ήταν ένα όνειρο που είχα, που σύντομα θα γίνει και πραγματικότητα. Το Omega είναι ένας χώρος που θα γίνει μόνο πάρτι, εκδηλώσεις BDSM και είναι τεράστιο. Το φτιάχνω τώρα 2.000 μέτρα έξω και 300 μέτρα τετραγωνικά μέσα, που θα γίνουν event, θα γίνουν πάρτι, θα γίνουν εκδηλώσεις, θα γίνουν οτιδήποτε έχει να κάνει με το BDSM σκηνή.
Πώς σκέφτεσαι την πρώτη μέρα που θα ανοίξει, τι θα έχει?
Femdom Ball. Κλέβω την ιδέα από τη φίλη μου, τη Madame Caramel από την Αγγλία, που διοργανώνει και το Femdom Ball κάθε χρόνο. Θα μ' άρεσε να είναι μία βραδιά για τη γυναικεία κυριαρχία. Αυτό που έβλεπα ότι λείπει από την BDSM κοινότητα είναι ένα σχολείο. Γιατί ναι, μπορείς να θέλεις το πνεύμα πρόθυμο, το σώμα όμως αδύνα. Γιατί δεν είναι εύκολο να πάρεις ένα μαστίγιο και να μην ξέρεις τι κάνεις με αυτό. Μπορείς να προκαλέσεις ζημιά. Πραγματικά να κάνεις κακό στον άνθρωπο που δεν θέλεις να κάνεις κακό. Βασικά σε κανέναν δεν θέλεις, αλλά ακόμα περισσότερο στον άνθρωπο που είσαι. Υπάρχει μια ολόκληρη ψυχολογία πίσω από το BDSM και υπάρχει τόσα πράγματα που, επειδή η κοινότητα μας είχε πει ότι είναι λάθος, ότι είναι κακό, ότι είναι διαστροφικό, ότι είναι ακόμα και πολύ πιο προχωρημένα πράγματα, αυτά είναι θέματα που δεν τα συζητάει κανείς. Οπότε δεν τα έχουν συζητήσει και με τον εαυτό τους. Οπότε δεν έχουν βρει και οι ίδιοι τι τους αρέσει και τι όχι. Συνεπώς, στο σχολείο μπορώ να τις βοηθήσω ακόμα και στο ψυχολογικό κομμάτι, αλλά ακόμα και στην πράξη. Είτε είναι ζευγάρια, είτε είναι sub, είτε είναι switch, είτε είναι kinky, είτε είναι master, είτε είναι οτιδήποτε είναι. Έβλεπα ότι πολλά ζευγάρια με παίρνουν φοβισμένοι τηλέφωνο, μήπως μπορώ να βοηθήσω. Οπότε γιατί όχι να βοηθήσω όσο περισσότερος μπορώ.
Στα sessions έρχονται και ζευγάρια?
Ναι, πολλές φορές έχει τύχει να έρχονται ζευγάρια. Όπου είναι και οι δύο σκλάβοι, όπου ο ένας είναι κυρίαρχος, ο άλλος είναι υποτακτικός, όπου και οι δύο είναι switch, όπου οτιδήποτε, δεν υπάρχει standard. Υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι. Κάποιοι είναι, γνωρίζουν και οι δύο πριν γνωριστούν και προχωράνε γιατί τους αρέσει και στους δύο, οπότε γιατί όχι. Και υπάρχει και το άλλο κομμάτι που ένας ξέρει, ο άλλος δεν ξέρει και προσπαθεί, ναι, να πείσει τον επόμενο. Το θέμα είναι εκεί ότι αν δεν θέλει και ο δεύτερος, αν δεν του αρέσει, τι κάνουμε. Δεν είναι κάτι που μπορείς να το κάνεις απλά. Είναι κάτι που αν δεν σ' αρέσει, δεν πρόκειται να σου βγει τίποτα.
Σε αυτά τα 12 χρόνια έχει αλλάξει η κοινότητα του BDSM?
Εννοείται πως αλλάζει. Το BDSM και οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό, εννοείται πως αλλάζουν, όπως και η κάθε κοινότητα. Στο BDSM θεωρώ ότι οι αλλαγές είναι πιο εμφανείς επειδή γίνεται πλέον και mainstream. Εννοείται πως η εξέλιξη αυτή έχει βοηθήσει και στην άρση πολλών κλισέ, πολλές σχέσεις με ανταλλαγή δύναμη. Εννοείται πως αλλάζει γενικά. Εννοείται πως μεγαλώνουμε. Εννοείται πως μαθαίνουμε. Εννοείται πως το δεχόμαστε. Γιατί νομίζω ότι εκεί είναι το κομμάτι που πάντα υπήρχε ένα πρόβλημα. Το ότι δεν μπορούσαμε να δεχτούμε ήδη ότι μας αρέσει αυτό. Και δεν είναι κάτι κακό το να σ' αρέσει αυτό. Όπως και με τους γκέι. Που δεν μπορούσες να βγεις έξω να πεις είμαι γκέι. Σήμερα μπορείς. Τότε γιατί να μην μπορείς να βγεις έξω να πεις ναι, μ' αρέσει να είμαι κυρίαρχος. Ναι, μ' αρέσει να είμαι υποτακτικός. Ναι, μ' αρέσει να είμαι κυρίαρχη. Ή ναι, μ' αρέσει να είμαι υποτακτική. Απλά.
Είμαι η Άντρη Κωνσταντίνου και μόλις ακούσατε το Sex Podcast. Ανακάλυψτε και άλλες ιστορίες σαν αυτήν της Μίστρας Αλεξάνδρα και αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, στο Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Αν έχετε μια ιστορία που πρέπει οπωσδήποτε να ακουστεί, καλέστε μας στο 6977 42 82 96 ή στείλτε email στο sex@pod.gr. Για αυτό το επεισόδιο συνεργάστηκαν στην επιμέλεια η Ερατός Ζουρουφίδου, στην ηχοληψία και στο μοντάζ ο Γιώργος Βαβανός.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.